Vi har gledet oss lenge til å komme til Nord-Norge og til konferansen eller stevne her. Så det kjempefint å være her. Det heter, vet du, at gammel kjærlighet rustes ikke. Og det slik vi har hatt et godt og et nært forhold i mange år. Og det godt at det vi like. Så det så flott å være i denne vakreste av alle landsdeler i landet. Det det ikke tvil om. Så det fint å også få en anledning til å være denne helga her nå. For halvannet år siden, i november, så satt jeg og tre andre på fly ifra Malaga og hjem til Gardermoen, skulle til Norge. Vi hadde vært i Spania i uke, ikke på ferie, men vi jobbet med bibeltekster og så om vi kan gjøre noe bedre med språket på den bibelsettelsen Bibelen Guds ord. Så vi jobbet med det og hadde gjort en god innsats, og så satte vi oss på fly og skulle reise hjem. Og så var vi plassert på det flyet at jeg var nest inndørs ved veggen. Så det var en ledig plass helt der inne, der var det en fremmed. Eller så satt jeg da, og så satt Svein Andersen i Hermon Forlag og Leif Jakobsen og de som var med. Vi var fire stykker. Og da tenkte jeg, når jeg satt meg inn der, så er det en fremmed, så tenker jeg, jeg kan ikke sitte fire timer på flyet opp til Norge uten å snakke med vedkommende. Ikke sant? Kondeksen slo inn det vi har lært, så jeg tenkte at jeg må begynne å snakke, og så snakket jeg da med han, og så spør jeg han hva han gjør for noe, hva som har gjort at han har vært i Spania. Og han spør jo det samme om meg. Han hadde ferie, for han var helikopterpilot i Nordsjøen, og hadde en sånn ordning, ikke sant? Det var på visse uker, og så var det avspasering, og da hadde de leilighet i Spania, så han var der. Hadde kosig, og så skulle han hjem, og dette var en lørdag, og så på mandag skulle han ut i Nordsjøen og fly helikopter i oppdrag. Så vi snakket litt om det, og så viser det seg at verden ikke stor. Han kom ifra et sted som heter Torvestad, nabosteden til Avaldsnes, begge på Karmøy kommune. Så vi gikk på samme ungdomsskolen, han og meg. Jeg bare gikk en klasse over han. Så verden fryktelig liten. Så vi hadde en veldig hyggelig samtale, og han fortalte hva hans situasjon og alt mulig sånt. Og han var jo veldig nysgjerrig også. Men så fortalte jeg at jeg var der nede, og vi holdt på å se på bibeltekster og forbedret liksom språket. Trenges det å gjøre det, sa han? Er ikke Bibelen fullkommen, da, sa han? Er det ikke Gud som har skrevet den? Han trodde ikke vi trengte å gjøre noe med det, så jo, det vi tror jo det er Guds ord, sa jeg, men det kan jo være at vi må gjøre noe akkurat med språket for å gjøre det enda bedre. Ja, da også. Og vi hadde en veldig flott samtale. Og jeg følte nesten at han kan ikke være langt under troen. For meg. Og spurte også hva jeg gjorde, så sa jeg, ja, jeg er også nede i Sarensdal. Ja, Arel Edvardsen har jo hørt om, sa han. Jeg mener, så vi liksom hadde en sånn veldig fortrolig og åpen samtale. Og så kom hun flyvertinnen med disse eskene med mat, vet du. Så vi fikk hver vår små eske med mat og servering. Og vi pakket opp det der, og plutselig så ser jeg du at han sitter sånt. Og med bøyd fremover. Og da tenker jeg at jeg ber han for maten, så skal jeg i hvert fall gjøre det. For jeg må være ærlig og si at når jeg er sånn, så ber jeg ikke for maten sånn synlig. Jeg ber inni meg, ikke sant? Og sier, kjære Jesus, takk for mat, amen. Men jeg liksom ber ikke sånn at alle skal si det. Men du, verden, jeg tenkte, her er det hellige ånd sterkt til stede. Er det virkelig sånn? Så og så gjorde jeg det. Og du vet, de tre andre som var på siden der, de tenkte at, gjør med to det. Så hele rekka, vet du, satt sånt. Og jeg tenkte som så at det blir han ikke ferdig. For jeg tenker at så lenge ber jeg for at jeg får maten. Og så tenker jeg kan jo ikke slutte først. Jeg er tross alt predikant. Så han holdt på, jeg holdt på, jeg tenkte, ja, verden. Og de andre måtte jo holde på, ikke sant? For de så jo. Så det ble en sånn en underlig sak der, og endelig så var han ferdig. Og da tenker jeg, nå er det tiden kommet. hvor vi skal takke Gud her altså, så spør jeg han du. Ber du for maten, spør jeg han om. Å nei, det gjør jeg ikke, sa han. Gjør du ikke det? Hva gjør du da? Jeg varmer smøret, sa han. Men det skal sies, han fikk oss i alle fall til å be for maten. Det var så knallhardt det smøret, vet du, at han hadde behov for, og han kunne det. Siden vi jeg tror ikke alle som her baptister, men mange er det, det hørte jeg på latteren. Men jeg tror ikke alle er det, men jeg vil fortelle en gripende historie jeg var med på. Og i sånne stunder så jeg meget stolt over å være baptist. Jeg fikk anledning helt i slutten av februar, så tikket inn en melding. Og den meldingen var en e-post fra Amerika. Og i den e-posten stod det at pastor Sten Sørensen, du er som den eneste fra Norge invitert til Billy Grahams begravelse. Og jeg sa det, Debbe, jeg føler på meg, det er noe underveis. Men jeg tørte ikke å si det. Og så sier denne, nå har jeg fått invitasjonen. Og så sier Ebbe, du må reise. Jeg tenkte, ja, jeg så for meg, ikke sant? At dette både var kostbart og litt og verdt, ikke sant? For, nei, du må reise. Ja, så fikk jeg oppmuntring til det. Og så la det seg veldig til rette. Og grunnen til at jeg fikk den invitasjonen, det var bare det at jeg ledet Franklin Grahams kampanje i Spektrum i november. Og jeg veldig glad for at vi holdt ut den kritikken som var rettet mot den kampanjen. For det de sa at sånne kampanjers tid over, det hørte 70-80-tallet til. Halvparten av Spektrum var unge mennesker. Og de var de første som løp frem til forbønn under alt å kalle. Og jeg så glad for at vi sto imot motstandsbølgene. Og efterpå så må jeg si at takk Gud, at Gud ga meg styrke når det stormet som mest. Og 28 000 mennesker var på Spektrum på de to dagene. Og mange tok et standpunkt for Jesus. Så kan jeg jo være med å diskutere hvilke metoder som best. Så det går ikke på det at vi ikke skal tilpasse oss, men det var en fin anledning til å proklamere evangeliet. Og fordi jeg var da lederen av den komiteen, var jo det som gjorde da at fra de landene som de hadde hatt samarbeid, så var det invitert en med, og så var jeg heldig, og så fikk jeg med meg han Svein Andersen nå. For de måtte jo ha en som skrev fra den norske pressen, og da fikk han være med på den kvoten, og så reiste vi sammen. Og det var jo fantastisk å komme til Charlotte. Og jeg hadde ikke kjørt lenge i den byen. Den er litt over kanskje en halvannen million mennesker som bor der, jeg vet ikke, men det er ikke en stor by, men så kjører vi bare noen hundre meter. Et av de første skiltene som sto over veien der var så mange kilometer til Billy Grahams museum, for det var byen som han vokste opp i. Og det var ikke tvil om hvilken by vi var kommet til. Og det er jo merkelig, og spesielt når du kommer til flyplassen, når du blir møtt med de som arrangerte, så kommer de og sier at det er veldig spennende det her nå. For det siste vi har hørt, det er at kanskje kommer dronningen av England, gamle dronningmor på over 90 og snart 100 år. Hun har sagt at hun vurderer å komme. Og du vet at det var fra alle hold så kom mennesker. Og jeg så mange predikanter som jeg bare hadde sett på bildet før, ikke sant? Men de var der. Brian Houston kom helt fra Australia, for de ville være med ære en stor Guds mann, som de ikke har funnet maken til i hele verden, som Billy Graham. Og når du kom inn på selve begravelsesområdet, vi måtte være 4 timer før begravelsen. Og vi ble kroppsvisitert. Jeg mener, det var helikopter over området hele tiden som bevoktet området. Og det var så mange sikkerhetsvakter som var der, fordi presidenten av USA skulle komme, vicepresidenten skulle komme, og det svære amerikanske flyet hadde transportert han fra Washington og der, og de sa det, hadde det ikke vært til Billy Graham, så hadde han fått megakritikk for å bruke midler For det en voldsom apparat når det flyet skal flyttes, ikke sant? Med alle de personer og biler som de slipper ut av flyet når det kommer ned og transporterer, som det skal være så sikkert. Millioner koster det å flytte et sånt fly, og de sa, det hadde det blitt kritikk på hvis det ikke hadde vært i begravelse til Abraham. For alle forstod, han skal vises den største av alle oppmerksomhet. Og det var gripende. Når vi kom inn på området, så var det 500 pressefolk. Kan du tenke deg? Det var sånne biler med tallerker oppover, vet du, som skulle vise sendinger overalt. Så jeg tenkte, ja, hva er det vi er kommet til? Her kommer man fra lille Norge, ikke sant? Og så er det bare 500 pressefolk. Og når du så det som skjedde, og han har talt, tenk på det ansikt til ansikt, så han talte 220 millioner. Tenk på alle de i tillegg som har sett programmer og lest bøker. Det har aldri vært en som har nått så mange mennesker med evangeliet som Billy Graham. Og det kommer aldri til å skje igjen heller, for han var helt unik. Og de sa det, han var ikke bare en pastor, men han var hele USAs pastor. Og det ble vist ved begravelsen. Han hadde en fantastisk ære de viste til han. Og når du så hvordan de brukte begravelsen også til å forkynne evangeliet. For de visste at far skulle dø. Han var gått inn i sitt 100. år, og han hadde ikke lenge igjen å leve, og han var veldig redusert, så de visste jo det. Så dette var forberedt ned til minste detalj, og de skulle bruke det til å forkynne evangeliet. For det var det. Han begynte sin tjeneste i et telt, sin større tjeneste da, og han hadde sagt det, jeg vil flytte herifra med siste møte som også skal være i et telt. Og det var et svært område, så det var en svær teltduk over som rommet den seremonien hvor det var litt over 2000 gjester foruten alle disse pressefolkene, og så ble det sendt overalt. Og det var fantastisk å få være med på. Ikke bare for å være med på det, men en som har betytt så mye. Og de fleste presidentene var der, ikke under selve seremonien, men de var der dager før, for de måtte fordele det. Men de var der. Og for en ære. Hvem får en slik begravelse? Og så er det en evangelist. Det er fantastisk. Så jeg hadde bare lyst til å dele det, for jeg har ikke delt det så mye, men jeg kan dele det blant baptister. Fordi vi kan være stolt over. Og de sa det. Han har vært uangripelig, for han har vært hel ved. Han har aldri gjort noe tøys. Han har aldri levt umoralsk. Derfor har han hatt en så dyp og stor respekt. Og Franklin, han driver det på en litt annen måte. Han gjør det på sin måte, men han brenner for evangeliet. Og jeg spurte, er dere store? Ikke sant? For vi tenker på Norge. Den største, hva skal jeg si, frivillige organisasjonen på kristensett i Norge, det er jo Misjonssambandet. Det driver en fantastisk stor virksomhet. Men jeg vet hvor mange 100 millioner de har i omsetning i et år. Det er stort. Men så får jeg høre, hvor mye er virksomheten til Graham-organisasjonen? Og da sier de, med de forskjellige tingene så i fjor, så samlet de inn omgjort i norske penger 7 milliarder kroner. Og 1 milliard, så er det 1000 millioner, ikke sant? 7 milliarder for å samle inn til misjon og virksomhet i fjor. Og det bare forteller at det har tillit og folk støtte. Og det er et fantastisk arbeid, og de brenner for sjelers frelse. Så vi takker Gud for de som har gått foran. Vi takker Gud for de som vi har lest om, som har inspirert oss. Og så er det vi som er i virksomhet i dag, der hvor Gud har plassert oss. Og så får vi være med å tjene Gud, og vi gjør det med glede og i takknemlighet. Jeg har lyst til å være veldig personlig videre også. Det blir en sånn kveld i lørdagen, kanskje det var en litt sånn nær kveld. Nære deg og nære meg, på den måten at jeg deler litt av liv. Jeg tenkte på det at jeg har alltid tenkt fremover. Alltid vært i en fase i en liv hvor jeg har tenkt fremover, men nå er jeg kommet i en alder hvor jeg takker Gud også for det som har vært bak. Og det er noe sånt, og jeg vil ikke være for opptatt av det som er bak. For det er farlig hvis vi bare lever i fortiden. Det er skummelt det. Men vi kan takke Gud for det som har vært bak, og lære av det, og bli inspirert, og så ser vi selvfølgelig fremover. Men det rart å tenke på at jeg har vært forkynner nå i 48 år. Tenk på det til høsten i 48 år. Når vi kommer nå til 2020, så er det 50 år siden jeg begynte på seminaret, og da begynte jeg å forkynne med en gang. Så tida går. Men jeg har bare lyst til å si et skriftsted som har vært med meg, som har løst meg og hjulpet meg. For jeg kan si det at det som er den viktigste faktoren i mitt liv, det er hva som står i Bibelen. Jeg har nettopp vært på Island, og der har vi tatt forskjellige tester. Og der ble jeg plassert slik som baptisten i England ble plassert. De forskjellige farger, de ble plassert på den røde farge, og jeg var helt rød. Det betyr at det viktigste, hva skal jeg si, faktoren i mitt liv, det er Bibelen. Og så er det det å dele forkynnelsen som nummer to, og så var det noen ting videre. Men det var det. Hadde en sånn test blitt tatt for meg for en 20-25-30 år siden, så hadde jeg vært mer blå. Og blå i denne sammenhengen, da hadde jeg vært enda mer karismatisk. Vært mer sånn på nådegaver og alt mulig sånt, ikke sant? Og det er jeg fortsatt. Men jeg har opplevd det at det er det som går på følelser og nådegaver, det går opp og ned. Men det som vi kan bygge på i alle livets situasjoner, det er det som står i Bibelen. For det er det vi kan stole på. Følelser og alt sånt, det svinger jo det. Men det som Herren har gjort i sitt ord, det blir mer og mer viktig, for det kan du bygge på. Og så er det andre også viktig, det er ikke det jeg sier, men nå er det mer der jeg har mitt hovedfokus. Og da er det et skriftsted som har talt veldig til meg, og nå skal jeg være så personlig. Jeg skal ikke gjøre det veldig langt, men jeg skal være så personlig at nå spoler vi tilbake til høsten 1970 i november. Da var jeg 17 år gammel. Mer enn 17, men jeg var mellom 17 og 18, men jeg var fortsatt 17. Og så på den høsten så ble jeg invitert av Ola Liland. Kan du komme til Raufoss Baptistmenighet, han var pastor der, og være med i weekend og ha møter. Han syntes sikkert det var fint at en så ung ville gå på den skolen, ikke sant, og tenke på et kall og en tjeneste. Ola har alltid vært positiv og brukt folk, og han kom. Og så kom jeg og tok tog alene. Jeg var veldig liten. Hva skal jeg si, liten i hatten, som vi sier, når jeg kjørte opp med tog til Raufoss, og enda der. Og vet du hva som var det verste for meg? Det var ikke først og fremst at de skulle ha tre møter den helgen, selv om det var en utfordring. Men det verste var at de skulle bo privat. Og jeg var jo så genert. Jeg tenkte, hva skal jeg snakke med det folket om i tre dager? Jeg vil aldri klare det. Det var liksom som jeg hadde lyst til å hoppe av toget bare på tanken at de skulle bo privat, være så nærme folk. Så beskjeden og genert som jeg var. Og da lærte jeg, og da lagde jeg meg en strategi. Jeg hadde 6-7 små lapper, som jeg skrev et sånt stikker på hver lapp. Det ene lappen stod det, hvor mange barn har du? Den andre stod det, det er fint vær i dag. Og den tredje var, hva jobber du med? Og så videre. Altså sånn stikker, så jeg kunne liksom gjennom det holde noen samtaler i gang. Og når vi sant rundt bordet, vet du, så tok jeg opp når det ble. Så på en eller annen måte så har jeg en strategi for å klare det, men det var jo grusomt. Møtene gikk sånn ok, vil jeg tro, uten at jeg skal overdrive det, men vi kom i hvert fall gjennom det. Og så kom jeg hjem til Stabæk på mandag formiddag, da hadde vi liksom fridag. Og så sa jeg til Gud, Gud, hvis det skal være sånn som dette her, så slutter jeg veldig fort på seminaret. For dette her er jo et tortur. Så genert og beskjeden jeg er, jeg vil aldri klare det. Og da var det det sosiale som var det verste. Og så sier Gud bare sånn plutselig, les Galaterne 2:20. Og så var det nesten som han sa, les det sakte. Les setning for setning og gjenta det flere ganger. Altså, det var sånn at jeg fikk en sånn fornemmelse av at han i hvert fall sa. Ikke sant? Så jeg ble liksom sånn, så sette jeg meg ned og så, og så står det, vet du, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Og så sa han jo det, vet du, at jeg skulle lese det setning for setning og lese det flere ganger. Og så tenkte jeg på, jeg er korsfestet med Kristus. Og da tenkte jeg på, hvilken form står det i? Jo, det står i nåtid, det står i presens, jeg er. Og ja, det noe som hele tiden pågår da. Jeg og jeg lever ikke lenger selv. Da det også noe som hele tiden fortsetter. Og da tenkte jeg på, hva skjer med en som hele tiden korsfestet og hele tiden ikke lenger lever? Hva skjer med en slik? Jo, en slik må jo være absolutt død. Du kan ikke være mer død enn å være korsfestet og ikke lenger leve. Altså, da må du være 100% død. Og så var det slik at det i nåtid. Du kommer liksom ikke ut av det. Det var ikke noe at jeg var det eller jeg skal bli det. Men jeg Og da var det som om Gud hvisket til meg, Sten, kan du se her at her noe av din utfordring? Du lever selv. Og fordi du lever selv, så slåss du med det som har med ditt å gjøre. Fordi du lever, så slåss du med menneskefrukt. For det menneskefrukt det et typisk tegn til de som lever det. De som døde jo ikke opptatt av navnet sitt. De jo ikke opptatt av «Terer meg bra nå?» og så videre. Er du død, så er du død. Men lever du, så er du opptatt av det. Og så fant jeg ut, jeg jo veldig opptatt av det. Da holder jeg på å slite meg ut. Hvordan jeg har det? Og så tenkte jeg, her det en hemmelighet. Jeg skal jo ikke leve selv, men jeg skal være korsfestet hele tiden, og ikke lenger leve selv. Men så står det noe veldig flott, vet du. I samme form, men Kristus lever i meg. Og det var det som han sa, Sten, tror du jeg kan klare dette? Tror du jeg kan hjelpe deg med dette? Tror du jeg kan? Selvfølgelig. Og så fikk jeg se da, at jeg korsfestet, lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så står det noe veldig fint, og det liv jeg lever her på jorden, det lever jeg ikke på følelser, eller, men det lever jeg i troen på ham som elsket meg og gav seg selv for meg. Da ble faktisk alt dette et skriftsted som hjalp meg. Jeg kan ikke si at det ble totalt forandret fra den ene dagen til den neste dag. Men det begynte på en vei. Jeg vokste opp med en bror, halvannet år eldre enn meg. Han var vakker. Han var utadvendt. Lyse kruller over tantens jamør. Og jeg var halvannet år yngre og var alltid bak han. Og jeg, ikke sant, var veldig sånt innesluttet og beskjeden. Og han heter Carl. Så når de stilte meg spørsmål, så sa jeg, svar du, Carl, sa jeg. For jeg var så genert. Og han svarte med stor glede. For da fikk han jo enda mer oppmerksomhet. Så han svarte for oss begge. Han var utatt rettet. Jeg hadde komplekser. Men når jeg fikk komme inn på Galaterne 2:20, det ble et liv for meg. Han ble jurist. Han flink, Carl. Men det lenge siden jeg har gått forbi han. Jeg kan si han sitter på benken og jeg går langt foran han i dag. Og jeg vet at det ikke jeg. Men jeg lever i Galaterne 2:20. Det en veldig hjelp i det, å være korsfestet og ikke leve lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og jeg vil bare si det, jeg som spirer til å bli predikant på det tidspunktet, var begynt litt. For meg var det så viktig, og det gjør at jeg skyr ingenting. For jeg vet at jeg har ikke noe å ta vare på, jeg lever jo ikke. Ikke sant? Det bare folk som lever som er opptatt av navnet sitt. Og det faktisk at bare folk som lever også som kan bli såret, skuffet og slå tilbake. Men er du død, så er alt så mye lettere. Hvis vi kan få se oss, du skjønner bildet, at vi kan få se oss slik, så er det så mye bedre. Og jeg vil bare si det, for dette har betydning for enhver kristen. Det mange kristne som jeg har snakket med, og du vet det, at du ønsker å være mer frimodig og fri enn det du er. Men så er det ting som binder deg. Og vet du hvem som er den verste? Det er du selv. For du sier du kan ikke noe, du er ikke åndelig nok. Du kan vel ikke be en forsamling, sier du. Og det er ikke lett for meg å vitne, sier du. Og så holder det liksom med menneskefrukt og alt dette, holder oss nede. Og så tenker vi, hva vil de andre si? Rekker jeg opp? Hemmeligheten for oss gjør korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Da kan vi slappe av. Og vet du hva? Jeg veldig glad for at Gud har ikke karakterboka foran når vi ber. Gud sier ikke det var en bønn til en femår. Det var virkelig en seksår. Eller det var ingenting, det var mellom to og tre. Vet du hva? Gud elsker når vi opphøyer han. Jeg har hørt bønner som rent sånt innholdsmessig. Vi må bare være ærlige og si at det var ikke kanskje det store, men det var det som grep forsamlingen. For det var noe som kom ifra hjertet, og det berørte oss. Så vi ville få det så mye bedre. Hvis vi kan senke skuldrene og vite at vi har ingenting å ta vare på, for vi jo dø. Kristus lever i oss, og det det som betyr noe. Det var det første skriftstedet. Jeg mener, kan du de tre skriftstedene som jeg nevner nå, så trenger du nesten ikke gå på bibelskole. Selv om jeg anbefaler bibelskole, men bare fortell hvor viktig det var Galaterne 2:20. Det mitt favorittvers, og jeg ofte innom det. Siste gang jeg var innom det var den formiddagen jeg skulle få rette for litt over en uke siden i min brors begravelse. Da sa jeg det når jeg var bak sakristiet, for jeg skulle inn i Havarsens kirke, så sa jeg, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det er mulighetene. Og så gikk jeg inn når klokka ringte. Ding dong. Så skal jeg ta det andre skriftstedet som har betytt så mye for meg også. Det fikk jeg i Halden. Da var jeg begynt som ungdomspastor i Tabernakle, Halden, baptistmenigheten. Da var jeg blitt 21 år. Var akkurat ferdig med 4 år på Stabekk. Og når jeg kom der, så ble Per Alnes, han var veldig utslitt. Og når han fikk hjelp da, så er det ofte slik da, at da blir man helt utslitt. For da kan man slappe av, ikke sant? Og han ble sykemeldt i 8 måneder. Og da kom jeg, og da var Tabernakle en stor menighet. Og da fikk jeg liksom alt ansvar, selv om det var ungdomspastor jeg skulle være, 21 år gammel. Og jeg hadde ikke vært så veldig lenge der. Så var det ei dame på 56 år. Felt at jeg skal bruke sånne eksempler, men det er et poeng jeg vil ha fram. Det var ta mot poenget når det kommer. For det var jeg på 56 år som hadde vært syk, og så dør hun. Og så kommer mannen, Harald Olsen, og så sier han at vi vil at du skal få rett i begravelsen. Og det var den første begravelsen jeg var i. Altså, etter jeg var ferdig med seminaret i den alderen. Det eneste jeg visste at jeg måtte ha svart dress på meg. Og hvit skjorte, det visste jeg. Og mor sa, du må virkelig pusse skoene dine, sa hun. Og skikkelig flotte svarte sko, ikke sant? Så jeg visste sånne ting. Men det var jo mer enn det. Og jeg kan si, jeg ba til Gud, kjære Gud. For jeg har alltid vært en ja-person, så jeg sa jo ja til forrett også. Det kunne jo vært en nabopastor som gjorde det, men jeg sa ja. Og dette var jo i 1974. Da var moten at mannfolket hadde langt hår. Og når det hadde langt hår og var 21 år gammel, så du veldig ung ut. Og jeg hadde forberedt det jeg skulle si i den begravelsen, og går opp til Os kapell. For du som er nære her og vet det, oppe Os kapell, og det var masse folk, for det var jo en relativt ung dame som døde. Masse baptister og naboer som var der. Og jeg var tidlig ute. Og så kom han begravelsesagenten inn i sakristiet der og spør, heter du Sten Sørensen, sa han. Ja, jeg gjør det. Vet du hva han sa? Er du sikker på det, sa han. For han så at jeg så ikke ut som en pastor. Ikke sant? Litt langt hår og sånt, og var så ung. Så han måtte liksom få si, ja, det, ja, jeg heter Sten Sørensen, sa han. Ja, men da er det du som skal begravelsen, sa han. Ja, det visste jeg, sa han. Og jeg hadde jo forberedt meg, og det var greit. Men så sier han noe som kunne slått meg fullstendig ut. For det var den tiden begravelsen var litt annerledes enn dag, i dag. Han sa, vi har 7 kranser, og alle sier at du må legge på kransene. Og da var det ikke bare å lese opp sløyfa, men da skulle du si noe til hver krans. Litt sånt, ikke sant? Du skulle si noe fra mannen og barn og så videre, naboer og menighet og så videre, jobb. Og du vet at jeg kunne jo ikke si nei for. Så tenkte jeg, Jeg håper han går ut fort, tenkte jeg. For nå trenger jeg Guds nåde. For det var jo ikke forberedt på. Og når han går ut, så sier jeg til Gud, hvordan skal dette gå? Dette kan bli en av de største fiaskoene. At jeg kunne bli slått ut, ikke sant? Og det kunne gå greit, men jeg var helt fortvilet. Og så sier Gud til meg, du vet hva som står i Filipperne 4,13, sa han. Jeg er så glad for at jeg har lest mye i Bibelen. For da har den hellige ånd noe å kunne gi meg. Og da sa han, Filipperne 4,13, Sten. Og så leste jeg Filipperne 4,13, og der står det, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og alt for meg ble de 7 kransene. Og så alt det må jo være alle disse kransene, Gud. Ja, alt makter du meg som gjør deg sterk. Og jeg tror jeg sa det skriftstedet 30, 40, 50 ganger. Altså, virkelig gjentok det. Og så kom det til et tidspunkt, ikke sant? Klokka begynte å ringe, og da visste jeg ikke jeg skulle gå ut. Og så, for å si det veldig kort, begravelsen ble gjennom. Den var jo som det skulle. Og vet du hva de snakket om i gaten i Halden efterpå, de som var der? Hvem var den unge personen? Han så jo ut som bare en ungdom. Og så sier de, vi har nesten ikke opplevd maken til begravelse. Hvor fantastisk! Og da visste jeg, her er det bare én som skal takkes. Her er det bare én som skal æres. Og det er han som aldri svikter oss og aldri forlater oss når vi trenger det. Og jeg vil bare si det, vi må gjøre oss avhengige av Herren. For hvis det ikke, så er det andre ikke så mye å regne med når det virkelig står på. Men gjør vi oss avhengige av Herren, og han sier alt sted. Og så vet du, vi har ulike utfordringer og sammenhenger, men alt gjelder alt. Makter jeg ham som gjør meg sterk. Og det tredje skriftstedet jeg skal bare nevne, det er ordspråket 3,6. Tenk på ham på alle dine veier, så gjør han dine stier jevne. Tenk på ham. Tenk ikke på det, men tenk på ham på alle dine veier, så gjør han dine stier jevne. Kan vi efterleve de tre versene der, så trenger vi nesten ikke gå på DTS eller bibelskole. Jeg anbefaler folk å gjøre det, men du skjønner, det er så viktig at vi har det personlige forholdet til Jesus. Og stole på han, og så vil han være med. Og så blir vi alltid overrasket takknemlig efterpå, at han er så mye større. Og så er det ikke slutt enda. Det er ikke tid til å ta inn årene. Det er tid til bare å legge de ut. Og ro for Jesus for å bruke det bildet der. Stå på for Jesus, og så vil han være med oss. Jeg vet det er mange som har en utfordrende hverdag. Og kanskje du tenker på hvordan vil det være der hvor jeg bor hvis du ser 10 år frem. Og hvis vi tør å tenke 20 år frem, ikke sant? Så tenker vi på hvordan vil det gå. Jeg er veldig glad for at det ikke er vår menighet. Det er Guds menighet. Og jeg er veldig glad for. Det er ikke vi som skal ha kontrollen. Gud har kontrollen. Men han trenger medarbeidere. Han trenger noen som står på. Og som virkelig kan være et kanal for han. Jeg var sammen med Arel Svartdal. Vi kjenner jo enda bedre broren Egil Svartdal. Men Arel Svartdal var jeg sammen med nå den uka som ligger bak på Island. For 4 år siden så ble han tilkalt som pastor i en menighet, en pinsemenighet. Og de spurte han, kan du komme for vi er i dyp krise? Og de så for seg i den pinsemenigheten at hvis de ikke gjør noe der på kort tid, så er det ikke mer menighet om 10 år. Og da sier Arel, når du kommer til en sånn menighet som er så kraftig dødende, så er det nesten som å komme i en sånn stor ulykkesituasjon, hvor det er krise, ikke sant, det har vært en svær kollisjon, og det snakker om å redde. Og da sa han det, når du er i en situasjon hvor det snakker om å redde liv, da er det ikke tid for å tilkalle kommittéer og spørre hva jeg gjør med, men da er det bare å gjøre det rette.
For du har ikke tid til å rådføre deg med andre og ha kommittéer og nedsettes for å finne ut glupe løsninger. Du må bare der og da komme med krisehjelp for å komme over. Og det gav de meg lov til. Han kunne være med og gi frimodige kriseløsninger. Og han sa det, jeg har hatt en litt kollisjon, sa han. Og de som jeg har hatt mest kollisjoner med, sa han, det de gamle menighetene, og nå får du unnskylde at jeg sier det, ta det opp I god mening. Men de har jeg hatt mest kollisjon med, for de vil ikke forandring. Og da det ille, sa han. Men han sa det, han. Det var ikke et barn på møte. Men allikevel så ørnte de med borer bak, med sånne tegnebrett, og plakater hvor unger kunne tegne med fargestifter. Det var der klar, men det var ikke et eneste barn på stedet. Så folk måtte lure på, de galne? Hvorfor lager de bord med tegning til unger skal komme? Det ikke et eneste barn. Og da svarte Arel, det gjorde vi for hvis det skulle komme en familie med et barn, så skulle de skjønne, barnefamilier også velkommen. Og så tok de noen sånne tester som dere som kjenner til Namo vet om. Og det første året, altså for 3 år siden, for det var 1 år han var der, så tok de et test. Da var det mellom 30 og 40 som gikk fast på møte på søndagen. Og det var en baktung menighet aldermessig. Og så har de tatt test, og så har de virkelig jobbet med det som har vært utfordringen. Nå var han så overlykkelig, Arel. For den fjerde testen tok de førre lørdag, altså for en god uke siden. Og da sa han, det som var mellom 30 og 40, nå var det kommet opp I nesten 90. Nå var det altså nesten 90 I snitt på møtene. Og nå ser alle, de grep sjansen mens de hadde den. For det kan også noen ganger være for sent. Det ikke folk, så det jo for sent. Men det var fortsatt noe. Og da vil jeg bare si, som han sa noen ganger, så det sånne krisehjelp som må til. Og da det ingen som må ri prinsipper. Da det ikke tid for prinsipper, da det ikke tid for kommittéer. Da må vi bare redde det som reddes kan. Og da må det være holdningen. Og har vi en sånn holdning, det utrolig hva Gud kan gjøre. Det utrolig hva Herren kan gjøre. Og derfor vil jeg bare be meg, jeg kan si det at jeg ber Gud om nåde, at jeg ikke når jeg blir eldre, skal bli en sånn en som hele tiden en bremseklosse. Jeg ber Gud å bevare meg, kjære Gud, hjelp meg, at jeg heier på de unge. At jeg heier på den generasjonen som under meg. For vi må se fremover, og at vi gir det til rette for at Guds rike kan vokse. Og når vi ber om det, og begeistret, og så sier Arle, la meg også ta det, Hermod sa det jo på førre sesjonen, at han vil komme med en formaning, sa du. Og jeg vil gjerne også komme med en formaning, men vi tar den opp I kjærlighet. Arel Svartdal sa det. Hva det som har skjedd? Min generasjon, sa han, det en gruppe frelste folk som store egoister, sa han. Hva det som gjør at vi har opptratt en generasjon kristne som bare egoister? Og han definerte hvorfor han sa de egoister. De vil ha det bare på sin måte. Kan ikke tenke seg på en annen måte. De bare skal ha det på sin måte. De noen store egoister, sa han. Vet du hva? Vi må glede oss når vi hører lyd av barn. Vi må glede oss når vi hører lyd av ungdom. Og så må vi heller tenke som så, det ikke min stil. Men kan de bli bevart? Kan de få gå med Jesus? Så det jo det dreier seg om. Vi trenger Guds hjerte I dag. Vi trenger et hjerte som brenner for Jesus I dag. Og for evangeliet. Det ikke tid for kjepphester, det ikke tid for prinsipper, det tid for Jesus. Og derfor har vi sunget I hver sang her, gi meg Jesus. Det det som løsningen. Og så må vi ha myke hjerter, og så går vi Guds vei. Og så lever vi I Galaterne 2:20. Skal vi takke Jesus sammen? Jesus, du ser på oss alle som dyrebare. Jesus, du gikk I døden for oss alle, og du vil oss. Ja, du sier du har ikke tanker til ulykke, du har tanker til fremtid og håp. Jesus, takk at I deg så har vi fremtid, I deg så har vi håp. I dag, I deg så har vi muligheter. Du bare fyller oss med deg selv. Takk for ditt nærvær. Hjelp oss at ikke menneskefrykt får for stor plass i vårt liv, men hjelp oss at vi kan leve for deg, og så bruker du det som ingenting er. Herre, brustne kar kan du fylle. Det som er svagt, og det som opplever, det er ikke godt nok, Herre. Når du får fylle det, så er det godt nok. Og takk at du vil virke i alles liv. Takk at du elsker Nord-Norge. Du elsker alle som er her nå. Og du skal bare fylle oss med evangeliet, det du kan og vil gjøre i vårt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.